Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս թողարկմանը հետևյալ թեմաներն են առաջարկում. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը դիմում է Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականություն վերադառնալու կոչով.
Հենց այս մեր զրույցը ըստ էության դիմում է քաղաքականություն վերադառնալու.
Հետընտրական կրքեր Վանաձորում, Գյումրիում երրորդ օրն է բազմապատկում, բաժանում տոկոս են հանում, բայց չեն ստանում հիմնական հարցի պատասխանը. Ինչպես են բաշխվել ավակ հանում անդատները։
Շուրա Պալագանովի օրինակը ամենալավն է, Պանիկովսկու, հա, սա ինձ հաճես ցանրած է, ինչպես որ մեխանիզմով։
Դատարանը մերժեց Անդրեաս Ղուկասյանի միջնորդությունը, նա կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Միջազգային թեմաներ Անկարանի վերջո թույլատրեց գերմանական պատվիրակությանն այցելել Ինջիրլիք ռազմակայան, այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 60 րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Հալեպում շարունակվող ուժգին հրթիռակոծությունից ևս երկու հայ է զոհվել՝ 30-ամյա Գասպար Շատոյանը և 29-ամյա Մովսես Մովսիսյանը, տեղեկացնում է Սիրիայի Գանձասար պարբերականը։ Ավելի վաղ այս շաբաթ հաղորդվել էր հայերի շրջանում 5 զոհի մասին, նրանցից մեկը երեխա։ Սիրիացի իրավապաշտպանների տվյալներով վերջին երկու շաբաթներին վարչակազմի և ռուսական օդուժի հարձակումների հետևանքով Հալեպում ավելի քան 450 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, թե քաղաքի ինդիմության վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան հատվածները պաշարման մեջ են, բնակիչները չեն կարող ազատ տեղաշարժվել, անգամ մարդասիրական օգնությունը հնարավոր չէ տեղ հասցնել։ Ակնկալվում է, որ վաղը Ֆրանսիայի արտգործնախարարը կմեկնի Մոսկվա, ռուս գործընկերոջ հետ քննարկելու Սիրիայի հարցում արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև խորացող տարաձայնությունները։ Վրաստանի նախագահը դատապարտել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակից Գիվի Թարգամաձեի դեմ 3 իրականացված հարցակումը։ Դիմադիր գործչի ավտոմեքենան պայթեցվել էր Թբիլիսիի կենտրոնում, պատգամավորն ու մեքենայի մյուս ուղևորները առանձնապես չէին տուժել, վնասվածքեր ստացել 4 պատահական անցորդ։ Վարչապետ Գիորգի Կվիրիկաշվիլին միջադեպը որակել է սադրանք, որի նպատակն է ապակայանացնել երկիրը հոկտեմբերի 8-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Բունդեստագի պատվիրակությունն այցելել է Թուրքիայի Ինջիրլիքի ավիաբազայում տեղակայված գերմանացի զինվորներին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի իշխանությունները արգելափակել էին գերմանացի պատգամավորների մուտքը ռազմակայան, երբ Բունդեստագը հունիսին գրեթե միաձայն ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը։ Անկարայի արգելքին ի պատասխան Բեռլինը սպառնացել էր դուրս բերել ռազմական զորախումբը Թուրքիայից։ Եվրամիության երկրները վերջնական համաձայնության են եկել Վրաստանի հետ առանց վիզաների ռեժիմ հաստատելու շուրջ, հայտարարել է երկրի վարչապետը, շնորհակալություն հայտնելով բոլոր այն միջազգային գործընկերներին, որոնք այս հարցում աջակցել են Թբիլիսին։ Պաշտոնական Բեռլինը ձգձգում էր գործընթացը, պնդելով, թե անհրաժեշտ է հատուկ մեխանիզմ մշակել, որը չարաշահումների կամ ներգաղթի ծավալների կտրուկ աճի դեպքում հնարավորություն կտա Բրյուսելին որոշակի սահմանափակումներ մտցնել։ Այսօր ձեռք բերված փոխհամաձայնությամբ Եվրամիության երկրները որոշել են Վրաստանի հետ բանակցությունները սկսել անմիջապես այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանն ու Եվրամիության կառավարությունը սահմանափակումների այս մեխանիզմը գործի կդնեն։ Միացյալ Նահանգները պետք է ռազմական ուժ գործադրի Սիրիայի վարչակազմի հենակետերի դեմ, եթե Ռուսաստանը շարունակի իր բարբարոսական հարձակումները Հալեպում, հայտարարել է Նահանգների փոխնախագահի հանրապետական թեկնածու Մայքլ Փենսը։ Փոխնախագահի թեկնածուների միջև կայացած առաջին թեժ բանավեճի թեմաներից մեկն էլ եղել է Ռուսաստանը։ Դեմոկրատների փոխնախագահի թեկնածու Թիմ Քեյնը պնդել է, թե հանրապետական Դոնալդ Թրամփը կապված է Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր օլիգարխների հետ, ինչին Փենսը հակադարձել է. Օբամայի և Քլինթոնի թույլ և անօգնական քաղաքականությունն է հարուցել ռուսական ագրեսիան։ Ժամեր առաջ Ստոկհոլմում հայտարարվեց քիմիայի ասպարեզում, այս տարվա Նոբելյան մրցանակին են արժանացել Ժան-Պիեր Սովաժը, Ֆրեզեր Ստոդարտը և Բերնար Ֆերինգան մոլեկուլյար մեխանաների նախագծման և սինթեզի համար։ Գիտնականները ստեղծել են վերահսկվող շարժումներով մոլեկուլներ, որոնք կարող են կատարել որոշակի առաջադրանքներ։ Սրանք էին նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ներկայացություն հեղինե շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Կիրակի օրը Հայաստանի երկու խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում ու Վանաձորում տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում որոշակի հաջողության հասած բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դիմում է Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականություն վերադառնալու կոչով։ ԲՀԿ երբեմնի ղեկավարը քաղաքականությունից հեռացել էր 2015-ին, այն բանից հետո, երբ նախագահ Սարգսյանը նրան չարիկ անվանեց, հանձնարարելով վարչապետին ստուգումներ անցկացնել մեջբերում գողացված միլիարդները բարեգործության անվան տակ քողարկելու լուրերի առնչությամբ։ Սարգսյան Ծառուկյան սուրբանավեճից հետո վերջինս լքեց քաղաքական դաշտը, հրաժարվելով նաև ԲՀԿ-ի ղեկավարի պաշտոնից։ Հանրապետականի նախկին կոալիցիոն գործընկերը, հետագայում ընդդիմադիր առաջնորդ, իսկ վերջերս էլ Սերժ Սարգսյանին տարբեր մասնավոր միջոցառումների ուղեկից Ծառուկյանը առայժմ չի պատասխանել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ վերադառնալու է մեծ քաղաքականություն, թե հետևելու է Սերժ Սարգսյանի հորդորներին քաղաքականությունից հեռու մնալու մասին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանի խոսքով ինքը պարբերաբար հանդիպում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ և քննարկում երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Զորաբյանը ԲՀԿ անունից կոչով դիմեց Ծառուկյանին քաղաքականություն վերադառնալու խնդրանքով։ Երբ որ դուք հանդիպում եք Գագիկ Ծառուկյանի հետ, քաղաքական հարցեր քննարկում եք։
Գիտեք, դե բնականաբար չնարավոր չի չքննարկել, որտեղ Ծառուկյանը երկրի վիճակով մտահոգ անձնավորություն է, և դուք տեսնում եք, որ Ծառուկյան հիմնադրամը շարունակում է սպորտի ոլորտում, գիտության ոլորտում, կրթության ոլորտում, նաև Սփյուռքում լրջագույն ներդրումներ կատարել։ Իհարկե քննարկում են երկրի իրավիճակը, բայց ես էլի եմ կրկնում, եթե Ծառուկյանը իր որոշումը կայացնի վերադառնալ քաղաքականություն, դա կլինի բաց, դա կլինի հրապարակային։
Ակտիվ քաղաքականությունը թողնելու մասին իր որոշումը Գագիկ Ծառուկյանը հրապարակեց 1.5 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակասություններից հետո։ 2015-ի փետրվարին հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց իր երբեմնի կոալիցիոն գործընկերոջը՝ ԲՀԿ այն ժամանակվա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, նրան անվանելով չարիկ և կեղծ քաղաքական երևույթ։ Հաջորդ օրը պատասխան ելույթով հանդես եկավ Գագիկ Ծառուկյանը, հայտարարելով, որ ստեղծված իրավիճակի միակ հանգուցալուծումը ամբողջական իշխանափոխությունն է և կոչ արեց հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությանը։ Պաշտոնանկություն չեղավ, փոխարեն օրեր անց հանդիպեցին նախագահ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը, և այդ հանդիպումից մոտ 3 շաբաթ անց Ծառուկյանը հայտարարեց ակտիվ քաղաքականությունն ու իր հիմնադրած կուսակցությունը թողնելու մասին։
Կա անհրաժեշտություն Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու, իսկ եթե նաև արդեն առավել մեծ հավաքների ժամանակ ուղակի հավաքները ըստ էության մի ինչ որ պահի վերածվում էին Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի ուղակի կոչերի եւ պահանջի, այնպես որ դա ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իմ գործընկերների, մեր կուսակիցների, մեր տարածքային կազմակերպությունների իսկապես ցանկությունն է եւ պահանջն է, այլ դա նաեւ երեւի թե դուք ներդեր տեսել եք, թե Գյումրիում, թե Վանաձորում մեր հանդիպումները, մեր հավաքները, դա հանրության պահանջն է, և ես կարծում եմ, որ հանրության այդ պահանջի հետ անպայմանորեն պիտի հաշվի նստել։
Ըստ Զորաբյանի, ԲՀԿ բազմաթիվ տարածքային կառույցներ, անգամ որոշումներ են կայացրել դիմել Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականություն վերադառնալու խնդրանքով։
Դա մեր կուսակցության պահանջն է, բոլոր կառույցների անունից դիմել պարոն Ծառուկյանին և խնդրել, որ նա վերադառնա քաղաքականություն, և ես բնականաբար որպես կուսակցության ղեկավար չեմ կարող ականջալուր չլինել մեր տարածքային կառույցների, ես չեմ ասում տեսակետին, ես չեմ ասում առաջարկին, ես ասում եմ ուղղակի պահանջին։
Երբ եք պատրաստվում դա անել։
Գիտեք, հենց այս մեր զրույցը ըստ էության դիմում է քաղաքականություն վերադառնալու։
Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է ֆինանսավորել ԲՀԿ-ն։
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։
Մենք հիշում ենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը թողեց ակտիվ քաղաքականությունը հանրապետության նախագահի հետ, իշխող հանրապետականի հետ սուր հակասություններից հետո։ Ձեզ մոտ մտավախություն չկա, որ հանրապետականը դեմ կլինի Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձին և դա լուրջ խոչընդոտ կհանդիսանա։
Ես նորից եմ ասում, քաղաքականությունից հեռանալու որոշում կայացրել է Գագիկ Ծառուկյանը, և քաղաքականություն վերադառնալու որոշում կայացնելու է բացառապես Գագիկ Ծառուկյանը։
Այսօր դիմեցինք նաև Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Իվետա Տոնոյանին, պարզելու համար, ինչ է մտածում ԲՀԿ-ի նախկին առաջնորդը ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։
Այս պահի դրությամբ ես քաղաքականություն վերադառնալու թեմայի հետ կապված ունեմ միայն Գագիկ Ծառուկյանի նախկինում արված այն հայտարարությունը, երբ նա հայտարարել է քաղաքականություն ծառանալու մասին։ Այս պահի դրությամբ ես որևէ նոր հայտարարություն քաղաքականություն վերադառնալու ցանկության վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանից չեմ լսել եւ համապատասխանաբար նաեւ չեմ կարող այդ մասով որևէ նոր բան հաղորդել։ Ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե նա կվերադառնա թե ոչ, դա այն հարցն է, կարծում եմ շատ կարևոր, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը նպատակահարմար գտնի այդ հարցին անդրադառնալ, ապա դա կանի անձամբ եւ ոչ թե միջնորդավորված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետընտրական քրքեր Վանաձորում ՕԵԿ-ից վերածնված հայկական վերածնունդ կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը մինչև վերջերս քաղաքապետ դառնալ ցանկացող Արկադի Փելեշյանը ծեցի է ենթարկել հայավետարանական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Ռաֆայել Գրիգորյանին։ Փելեշյանը բերման է ենթարկվել ծեց կրտուքի մանրամասները խաչակնքելուց հետո հարվածներ հասցնելու պահը հայտնի են, բայց առայժմ չի հստակեցվում ծեցի պատճառը։ Մինչ այդ նշենք, որ հարձակման հեղինակին սատարող քաղաքական ուժը Կիրակի օրը կայացած դիմընտրություններում Վանաձորում ստացել է 5 մանդատ, երրորդ ամենաշատ թվով ձայները։ Տեղից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության Վանաձորի քաղաքապետի Թեկնածու Արկադի Փելեշյանի կողմից ծեցի ենթարկված Ռաֆայել Գրիգորյանը Վանաձորի հայավետարանական եկեղեցու առաջնորդը լրագրողներին պատմեց, որ երեք գիշեր Փելեշյանը մոտ 15 հոգու ուղեկցությամբ եկել է իր մոտ, խաչակնքվել, խնդրել է առանձնանալ ու զրուցել։ Առանձնանալուց հետո, սակայն, անմիջապես սկսել է հարվածներ հասցնել գլխին։
Երկու աթոռ հարմարացեցի, որ երկուսով նստեք, մեկ էլ երրորդ անձնավորությունը փոյոքի միած տհա, այսպես թափովլիկը նաև մտադուրը ծածկեց և Արկածին մի անգամից սկսեց սրակ անտնիչ ամենաահավոր հայանքները տալ և գլխիս խփել։ Եվ շատ ուշքին նենց, որ առաջի հարվածից ես արդեն շոկի մեջ է և զգում է, որ այսպես ողջախոհությունը և իդրություն լավ չեմ ընկալում, այնքան
Գրիգորյանը ենթադրում է, որ այս ամենը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Նա ոչ միայն Փելեշյանին չի ընտրել, այլ նաև արգելել է եկեղեցու տարածքում Թեկնածուի օրացույցը բաժանել։
Ասենք ինքեսան իրան ընտրել, ինքեսայի եղբայրներն են իրան ընտրել, ընտանիքներն են քույրն իրան ընտրել, ես իրան չեմ ընտրել, եւ ուրիշ կասկածել ունեմ, որ իմ թորս շաբաթ օրը երեկոյան ինձ խոսեց ընտրության օրվա մասին, ասեց, այս օրացույցերը կարող եմ ես Կիրակերը պաշտամունքին բաժանել, ես ասեցի չի կարելի դա, սա եկեղեցյան է պաշտամունքի կանոն, քաղաքականություն առանցին բանա։
Այսօր ավելի վաղ ոստիկանությունը Երևանում հայտնաբերել եւ բերման է ենթարկել Արկադի Փելեշյանին։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ազատության հետհեռախոսազրույցում կատարված ընդհանմենը քաշքշուկ է որակել, որը որևէ լուրջ հետևանք չի ունեցել։
Եթե չի հոսպիտալացվել մարդը, եթե բանը մենք ինֆորմացիա ընդրել ենք, դուք կարող եք նայել, ճշտել են հիվանդանոցի հետ, նման բան չկա, քաշքշուկ ա եղել, ինչ ա եղել իմ աղում, քաթինակապես չգիտեմ, նկատի ունեմ, որ չկա հոսպիտալացում, ես այդքանը։
Ռաֆայել Գրիգորյանը միշտեր ասում է, իրեն ծեծողը միայն Փելեշյանն է եղել, ուրիշ ոչ ոք, այնուհետև ոստիկանների ուղեկցությամբ մի քանի բժշկական հաստատություններ է այցելել։
Հաղորդեք ինձ ձեր ողջունները Տիկին Փելեշյանին, ուրիշ ապելացնետիկ չունեն, ոստիկանների ուղեկցությամբ ես եղել եմ երկու հիվանդանոցներում, քնչական բաժնի քննիչի, և նրանք երբ որ ստուգում էին, նույնիսկ ուղեկցում էր ինձ պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը այդ ողջունդամ։
Արկադի Փելեշյանի երեխաները ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի եղբոր սանիկներն են։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Շարմազանովը դատապարտել է Փելեշյանի գործողությունները։
Չեմ միջամտել, չեմ միջամտելու իրավապանների գործողություններին, ավելին, անկախ նրանից իմ սանիկն է, իմ հարազատ եղբայրն է, ես եմ, եթե պարզվի, որ նման բան իրոք եղել է, իմ կարծիքը ես միջ երևույթներին ունեցել եմ հստակ դիրքորոշում։ Եթե նույնիսկ ես էլ նման քայլ ցեզ արկեմ, դա դատապարտելի է եւ անընդունելի։
Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը հոկտեմբերի 2-ին կայացած Վանաձորի ավականու ընտրություններում ավելի քան 5000 ձայներ ստացել, ավականու կազմում 5 մանդատ ձեռք բերելով։ Ավելին, կուսակցության դիրքորոշումից է կախված, թե ով կլինի Վանաձորի ապագա քաղաքապետը։ Ավելի վաղ Հեղինե Բիշարյանը արձագանքելով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանի առաջարկին դաշին կազմել Բարգավաճ Հայաստանի եւ հայկական վերածնունդ կուսակցությունների հետ միասին երկու նախապայմաններ ներկայացրել։ Կամ խորհրդարանական ընտրություններում Լուսավոր Հայաստանը միանում է հայկական վերածնունդ կուսակցությանը, կամ էլ պաշտպանում է քաղաքապետի իր թեկնածուին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ թիմ ընտրությունների արդյունքների շուրջ դեռ անորոշություն է տիրում։ Ընտրություններից 3 օր անց անհայտ է մնում հարցը, թե արդյոք ստացած քվեները բավարարում են գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին կրկին ստանձնելու քաղաքային իշխանության հայկը։ Գյումրեցի ընդդիմադիրները մաթեմատիկական գլուխկոտրուկներով են զբաղված, փորձելով հասկանալ, թե որտեղից է հանրապետականների հայտարած 17 մանդատը, որի շնորհիվ Բալասանյանը պետք է քաղաքապետ դառնա։ Սաթենի Կազմանցյանի ռեպորտաժը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանի հայտարարությունն այն մասին, որ թիմ ընտրությունների նախնական արդյունքներով Բալասանյան Դաշինքին Գյումրիում 17 մանդատ է բաժին հասել, հարցերը առաջացնում են դիմադիրների մոտ։ Հիշեցնենք, խորհրդարանում Մուկոչյանը նաև հայտարարել էր, որ ԲՀԿ-ին 8 մանդատ է բաժին ընկել, 4-ական մանդատ էլ հայկական վերածնունդ ու գալա կուսակցություններին։ Տեղում կուսակցությունները սեփական հաշվարկներն էին արելու այլ թվեր ստացել, մասնավորապես որ Բալասանյան Դաշինքը ընդամենը 15 մանդատ ունի։ Ստացվում է մեկական մանդատ կորցնում են ԲՀԿ-ն ու հայկական վերածնունդը, որը բոնուսով տրվում է Բալասանյան Դաշինքին։ ԲՀԿ նախընտրական շտաբի պետ Մարսպետունի Մարկարյանը նշեց, թե մեկ մանդատից ոչ թե ԲՀԿ-ին են զրկում, այլ գյումրեցիներին։ Հանրապետականների ու ԿՀ-ի նախագահի մանդատների վերաբերյալ հրապարակած թվերը չեն ընդունում։
Դա չենք ընդունել, չենք ընդունելու եւ չենք էլ ընդունի։
Ինչ է կանոնը։
Մենք շարունակելու ենք մեր բողոքը։ Մենք մյուս կուսակցությունների հետ համատեղ հայտարարություն ենք անելու վաղը, որից հետո կան օրենքով նախատեսած համապատասխան գործառույթներ, մենք օրենքի տարը պաշտպանելով շարունակելու ենք մեր բողոքները։
Մարսպետունի Մարկարյանն ասում է, թե օրենքել են կարտացել ընտրական գործընթացների մասնակցության հարուստ փորձել ունեն։ Ասում են, նոր օրենք են գրում, հաշվարկի հին մեխանիզմ կիրառում, Երևանի դեպքում կիրառվող հաշվարկի մեխանիզմը Գյումրիում անհամատեղելի է։
Երևանի համար հաստատված կանոնակարգով հաշվարկ են անում նոր օրենքով անցկացված ընտրությունների համար։ Ես կոպիտ օրինակ բերեմ, ստացվում է, որ 2 մետրանոց հոյ ունեցող մարդու համար կարված հագուստը մենք հագցնում ենք 1.5 հոյ ունեցող անձնավորությանը, բնականաբար անհամատեղելի է։ Երևանը ունի 65 հոկանոց ավագանի, Գյումրին պետք է ունենա 33 հոկանոց, այսինքն գրգնակի անգամ ավել։ Նրանց համար եթե աշխատում է այդ կարգը, մեզ համար չի աշխատում։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուի հետ զրուցել չհաջողվեց։ Այս քաղաքական ուժից էլ է մի մանդատ բոնուսային կարգով տրվում Բալասանյան Դաշինքին։ Գալա կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Լևոն Բարսեղյանը հաշվել է, որ 3 ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը միասին 18 մանդատ են ունենում, Բալասանյան Դաշինքը 15։ Սակայն ընտրական օրենսգրքի 141 հոդվածում նաև 5-րդ կետ կա, որը մատնացույց են անում և հանրապետականները, և ԿՀ-ն։ Լևոն Բարսեղյանը հակադարձում է.
5-րդ մասով են իրենք այդ մեկնաբանությունը անում, ու չգիտեմ ինչու թռնում են միշտ 4-րդ մասի վրայից։ Օրենքի 4-րդ մասը հանել են, պարոն Մոգուչյան։ Եթե 4-րդ մասը օրենքից հանել են, այդ օրենքի հրապարակված տարբերակների մեջ 4-րդ մաս չպետք է լիներ։
Բարսեղյանը հարց է տալիս 17 մանդատ Բալասանյան Դաշինքին հատկացնելու մասին հայտարարողներին։
Ինչից են որոշել, որ դա 17 մանդատն է։ 33-ի բացարձակ մեծամասնությունը ոչ միայն 17-ն է, 18-ն է, 19-ը, 20-ը, մինչև 33։ Ինչից եք որոշել, որ Բալասանյան Դաշինքին պետք է տակ 17 մանդատ, եւ ոչ թե 28 կամ 30։ Մնացած մանդատները պաշտվում են մանդատների պաշտմանը մասնակցող միուս ուրեմն կուսակցությունների միջև վերջակետ։ Ինչպես են պաշխվում ներողություն, Շուրա Պալագանովի օրինակը ամենալավն է, Պանիկովսկու, հա, ոսկե հորթի ասում, սա ինձ, սա քեզ, սա նրան, սա ինչպես որ մեխանիզմով։
Ստեղծված իրավիճակում Բարսեղյանը ելք է առաջարկում։
Օրինակ կարող են որոշել, որ ընտրությունները չեղյալ են հայտարարվում, օրենքի մեջ փոփոխություն են անում, հստակեցնում են սա, ապա նոր ընտրություն են նշանակում, սա լուծումներից մեկն է։
Իսկ եթե մանդատները բաշխվեն այս սկզբունքով, ինչպես ներկայացրեց Տիգրան Մոկոչյանը, ապա
ընդդիմության մանդատները պակաս տվեցին, դատական գործեր են լինելու, գուցե 3 հայց ունենան, 3 կուսակցություններից հայցեր ունենան։ Եթե հանկարծ Պալասանյանի մանդատները մեծամասնություն չեղան, իրենք դատական հայց են տալու։ Հասկանում եք ինչ են գրել սրանք ստեղ։ Այս տեսակ ցեխ են սարքել։ Սրանք թե դատական զարգացումներն են, քաղաքական զարգացումները շատ հետաքրքիր ուշագրավ կարող են լինել։
Այս պահին ավագանում մանդատ ստացած քաղաքական 3 ուժերը բանակցում են հետակա քայլերի վերաբերյալ։ Բալասանյան Դաշինքի դիրքորոշումն էլ փորձեցինք ճշտել մանդատների բաշխման շուրջ ստեղծված անորոշ վիճակի վերաբերյալ։ Սամվել Բալասանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կարող է կա հաշվար կանող մարմին, նրանց փոխարեն ինքը չի կարող մեկնաբանել։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խորհրդարանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրում թեկնածուն գործող նախագահ Տիգրան Մոկոչյանը ու պատգամավորները մեղադրում են իշխող ուժի վերարտադրությունը հաջողությամբ իրագործելու մեջ։ Հիշեցնենք, մինչ այժմ այս պաշտոնը նշանակվում էր հանրապետության նախագահի կողմից, այժմ արդեն ըստ վերափոխված համանդրության ԿՀ նախագահն ընտրվում է խորհրդարանի կողմից առաջիկա 6 տարիներին եւս Հայաստանում ընտրական գործընթացները ղեկավարել ցանկացող Մոկոչյանից պատգամավորները պահանջում են ընթացք տալ ընտրակեղծ արարության մասին հաղորդումներին։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևել բուրըն քննարկումներին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Տիգրան Մոկոչյանն այսօր էլ ազգային ժողովում տևական ժամանակ ստիպված եղավ լսել ընդդիմադիրների քննադատությունը։ Սարոյի Փոստանջանը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանն ու իր ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը չափազանց ծանր վիճակի են հասցրել Հայաստանի տնտեսությունը, սակայն իրենց յուրայինների, այդ թվում Տիգրան Մոկոչյանի շնորհիվ, ուզում են ապահովել քաղաքական մենաշնորը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։
Իրենք օր են նշանակել եկող տարի ապրիլ ամսվա սկզբին ընտրություններ են իբրև թե անցկացնելու, բայց պարզ է, որ ընտրություններ չեն լինելու։ Լինելու է, եթե իրենց սցենարով մենք շարժվենք, ապա լինելու է կրկին իշխանության բռնազավթում եւ յուրացում։
Ընդդիմադիր ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Իշխան Խաչատրյանը նկատեց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրախախտումների բացահայտման համար արդյունավետ աշխատանքներ չի տանում, ընտրական օրենսգրքով իրեն ամրագրված գործառույթների մեծ մասը մնում են թղթի վրա։
Վերջերս մեր երկրում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնց ընթացքում տեղի ունեցան ծակերծարացյան բազմաթիվ դեպքեր։ Այդ մասին հնչեցին նաև հրապարակային հայտարարություններ, համացանցում հայտնվեցին հավաստի փաստեր, տարբեր տեսահոլովակներ, սակայն որևէ մեկը չստացավ իր արժանի պատիժը։
Խոսելով ընտրակերծարարության մասին, Պարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հորդորեց չգերագնահատել ԿՀ-ի դերը ընտրություններում։
Եթե երկրում շարունակում է գործել արատավոր ընտրական համակարգ եւ ցավոք սրտի այդ ընտրական համակարգը գնալով արատավորության աստիճանը հասցվում է ոսկերչական աստիճանի, ըստ էության, ո՞ւմ էլ դնենք այդ այնտեղ անձեր, մեծ առումով որևէ բան չի փոխվելու։
Ոչ իշխանական Նաիրա Զոհրաբյանին միևնույն ժամանակ վրթովեցրել էր ընդդիմադիր որոշ գործընկերների ելույթները։ Առանց անուններ հնչեցնելու պատգամավորը կոչարեց ընտրակերծարարության մասին խոսելիս չհիշատակել Բարգավաճ Հայաստանի անունը։
Կրկնում եմ, Facebook-յան իրականությունը, ձեր ուրեմն մի քանի աղանդավոր համակիրների ուրեմն fake-երով կազմավորված իրականությունը, երբ որ գովազդի տակ դնում եք ձեր նյութերը եւ լայքեր հավաքելը, կարծում եք թե դա ձեր էլեկտորատն է, մի շփոթեք ռեալ իրականության հետ։
Նոր համանդրությամբ ազգային ժողովն առաջին անգամ է ընտրելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին 6 տարի ժամկետով։ Նախկինում այդ պաշտոնին նշանակվում էին նախագահի հրամանագրով 5 տարով։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում անցյալ շաբաթ հանրապետականները թեկնածու առաջադրեցին ԿՀ գործող նախագահ Տիգրան Մոկոչյանին։ Հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը այսօր ընդդիմադիրներին կոչ արեց չքաղաքականացնել հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը եւ ձախողումների համար այլ մեղավորներ ընտրել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի համոզմամբ պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում Տիգրան Մոկոչյանը էապես բարելավել է ընտրական գործընթացները։
Հայտնի վատ պարողի նման մեղադրում եք ում ասես, բացի ինքներդ ձեզանից։
Հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանը ընդդիմության քննադատությունը նույնպես անտեղի համարեց, նախկինում վերաքննիչ դատարանի նախագահ աշխատած Տիգրան Մուկուչյանին կոչանելով պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմներ մշակել ընտրակեղծարարության մասին կեղծ ահազանգեր ներկայացնողներին։
Եվ եթե որևիցե մեկը ասի, որ հանձնաժողովներում կեղծիք է եղել, ուրեմն ես պարտավոր եմ այդ մարդուն այդ հանձնաժողովների միջոցով դադի տալ, որպեսզի վերջո մարդիկ պատասխանատվություն կրեն իրենց ասածների համար։
Եզրափակիչ ելույթում ԿՀ նախագահի թեկնածու Տիգրան Մուկուչյանը հայտարարեց, որ ընտրվելու դեպքում իր առաջնային խնդիրն է լինելու կարնանը կազմակերպել ազատ ու արդար խորհրդարանական ընտրություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա վաղը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեր կվերադառնանք այժմ այլ թեմայի մասին։ Դժոխք քիշեցնող Սիրիայում իրավիճակը որևէ կերպ չի հանդարտվում։ Անավարտվածող պատերազմն ընդանում է մասնավորապես Հայաշատ Հալեբ քաղաքում, որտեղ այսօր հերթական հրթիռակոծության հետևանքով զոհվել է երկու հայազգի երիտասարդ։ Չնայած ամենօրյա դարձած զոհերին, Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է անգործություն դրսևորել հայերին Հալեպից տարհանելու հարցում, ժամանակին բաց տեքստով հայտարարելով, թե նման քայլերով կքանդվի Սփյուռքի ամենազդեցիկ հայ համայնքներից մեկը։ Նանեսահակյանի ռեպորտաժը։
Հայաշատ Հալեպի հրթիռակոծման հետևանքով այսօր նոր գյուղ թաղամասում երկու հայ երիտասարդ է զոհվել՝ Մովսես Մովսեսյանը եւ Գասպար Շաթոյանը։ Ինչպես հաղորդում է Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը, եւս երեքը վիրավորվել են։
Որ հիմա ժամեր առաջ հրթիռակոծեցին զինյալ ապեկտովան խմբավորումները հրթիռակոծեցին նոր գյուղ շրջանը։ Եվ այնտեղ մենք երկու հայ երիտասարդներ զոհ տվինք։ 1986-ի ծնունդ, 1987-ի ծնունդ երկու ընկերներ էին, որոնք միասնապար նոր գյուղի շրջանի մեջ իրենց բնակարանի մոտ կանգնած բահուն հրթիռ գինան և դեղին վրա գմահանան։
Վերջին շաբաթներին Հալեպում սաստկացած հրթիռակոծության հետևանքով տասնյակ սիրիացիներ են զոհվել։ Անցյալ շաբաթ միայն հայկական համայնքը 6 զոհ է ունեցել, որոնցից մեկն անչափահաս։
Մեկ ընտանիքի մեջ են երկու հոգի, մանչը 12 տարեկաներ, աղջիկը 18 տարեկան, գրգին մահացավ 30 տարեկան աղջիկը, շատ ամեն օր գա մահացներ, ցավի սիրտ։
Երևանում բնակվող սիրիահայերն արդեն տարիներ շարունակ Սիրիայից լավ լուր այդպես էլ չեն ստանում։ Պատերազմի ավարտի մասին խոսք չկա։ Հալեպի երբեմնի հարուստ ու բազմանդամ հայկական համայնքում տարբեր հաշվարկներով մնացել է ընդամենը 8000 հայ։
Աբահով դեղ չի գա մասնավոր։ Պարզապես ոյ մեկ ռոբե, ոյ մեկ վարգյան, այսինքն ոյ մեկ վայր գնաց դու վտանգի մեջ ես, որտեղ հրտիները նենց քան են, այսինքն հրտիները խփում են ոյ մեկ դեղ, այսինքն իրենք կոնկրետ դեղ չունեն, որ բանանեն, հրտիները խփում են։
Հալեպից տեղափոխված արծաթագործ Արման Չիրիշյանը 4 տարի առաջ Երևան է եկել կնոջ ու երեխայի հետ։ Դրանից հետո Սիրիայից տեղափոխվել են ընկերները, ընտանիքի մյուս անդամները, բոլոր նրանք, ովքեր ունեցվածքից բացի արդեն հույսն էլ կորցրել են, ասում է նա։
Բայց դեր եկավ երևի, որ այդ դեղ ցամանը ասա, որ այլ անիմաստ է այնտեղ մնալ, եւ մի խոսքով հույս էլ չկա, այսինքն որ մարդ այդ հույսի վրա հիմնվի եւ ասի, որ եկող ամիս կամ եկող տարի բրձնելու եւ մենք մնանք էլի մեր տունի մեջ կամ մեր Հալեպը։
Հումանիտար օգնությամբ Հայաստանից այսօր երկրորդ օթանավավայրը չկատարեց Սիրիայում։ Հալեպը ուղարկվել հագուստ ու սնունդ, կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվել է նախագահականի աշխատակազմը, բերի փոխադրումն էլ իրականացրել է ռուսական կողմը։ Սիրիահայերն ասում են, Հալեպում թեև սով չէ, բայց օգնության և հատկապես ուշադրության կարիք համայնքն ունի։ Նրանք միևնույն ժամանակ նկատում են, որ հարյուրավոր հայեր կցանկանային Հալեպից հեռանալ, սակայն հնարավորություն չունեն։
Օգնություն լավ բան է, որ գնում ես օգտագործանալ ընդդեղի ժողովուրդը, շատ լավ բան է, բայց մյուս կողմից, եթե որ դուրս գալու, այսինքն բանով, ով որ գուզե դուրս գա, եթե հնարավորությունը գարավարությունը 100% անշուշտ պետք է որ դուրս գա։ Գա որ շատերը մեծամասնություն չեմ, այսինքն չեմ գիտեր դենց բաները, բայց գա որ այդ կարողությունը չունին, որքան այդտեղ ամիսով կամ դարիով Հայաստան, օրինակ, կամ կոնկրետ երկիր կան, օրինակ, եւ իրենք դուն վարձեն եւ
Գորգավաճար Նազարեթ Արոյանն այլ մտահոգություն ունի, եթե անգամ Հայաստանը լուծի սիրիահայերի Երևան տեղափոխվելու հարցը, միևնույնն է, չի կարողանա նրանց ապահովել աշխատանքով։
Եթե կան, հոս ավելի ճշմարտություն պիտի տեսնեն։ Հոս դուներ, որ գվարցեն $300, $250 դոլարով, եթե չեն աշխատի, ատ փող գվերճակ, որ ադրամար շատերը բացկեցին, գացին Կանադա։
Ինքը Արոյանը Երևան է եկել 1 տարի առաջ։ Հայաստանի կյանքին ու պայմաններին արդեն հարմարվել է։ Պատմում է, որ Սիրիայում Գորգի մեծ խանութներ ուներ։ Փոխարեն է հիմա Երևանի Վերնիսաժում վաճառքի փոքրիկ կետ ունի։ Սրտի կսկիծով ցույց է տալիս Հալեպում իր ավերված խանութի հայկական եկեղեցիների ու շենքերի փլատակները։ Վերադարձ Սիրիա չի պատկերացնում, Նազարեթ Արոյանի կարծիքով, կյանքն այնտեղ այլևս նախկինը չի լինի։
Ասի 40 մանուկ մայր եկեղեցին է։ Ասի 800 դարվա եկեղեցի է, ես ասոս խանութս է, մեջ արգա չգրծավ ես են աստեղեն, ամբողջ կնաց։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն GTM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայցային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանը գրավով ազատ չի արձակվի։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց Արաչին Ատյանի դատարանի որոշումը, որը մերժել էր քաղաքական գործչին գրավի դիմաց ազատելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Ղուկասյանի պաշտպանի պնդմամբ քնչական մարմինը որևէ հիմք չի ներկայացրել, որ նա ազատության մեջ մնալով կխոչընդոտի գործի քննությանը, մեղադրանքն էլ հիմնված է միայն երկու ոստիկանի ցուցմունքների վրա։ Արտակամ Բարձումյանն է հաղորդում։
Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանը գրավով ազատ չի արձակվի։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց Առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով մերժվել էր քաղաքական գործչին 1 միլիոն դրամ կամ այլ գրավի դիմաց ազատելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։
Բոլոր հիմքերը կային գրավ կիրառելու, որևէ հիմք չկա ընդհանրապես Անդրեաս Ղուկասյանին կալանքի տակ պահելու, բայց պահում են քաղաքական պատվերը, որը իրականացվում է դատարանների ձեռքով, վստահ եմ։
Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանի պնդմամբ քնչական մարմինը որևէ հիմք չի ներկայացրել, որ նա ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։
Ասեմ, որ նման հարցեր էր տրվում մեղադրանքի կողմին, դատախազին, թե ինչպիսի փաստեր կան գործնյութերից բխող, ինչ փաստաթղթով է հիմնավորվում, որ կարող է խուսափել Անդրեաս Ղուկասյանը քննությունից։ Պատասխանը եկավ, որ չեն կարող ներկայացնել, որովհետև գաղտնիք է նախաքննական եւ այլն։ Մի խոսքով, ոչ մի նման փաստաթղթի հեղում չկատարվեց եւ նաև մերժողական պատասխան ստացվեց, այսինքն դա արձանագրված է։ Նիստերը դրա համար են դռնփակ իրականացվում, որպեսզի այդ գաղտնիքը չբացահայտվի, մնա այդ պատերի արանքում։ Բնականաբար նման որևէ փաստաթուղթ չկա էլ։
Նոր Հայաստան շարժման անդամի պաշտպանի պնդմամբ Անդրեաս Ղուկասյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում դրվել են միայն երկու ոստիկանների ցուցմունքներ։ Այնինչ եղած տեսագրություններում երևում է, որ Սարիթաղի դեպքերի ժամանակ Ղուկասյանը փորձել է կանխել Բախումը, կոչանելով չհետևել սադրիչների գործողություններին։ Ըստ փաստաբանի, այսօր էլ դատարանում Ղուկասյանը հայտարարել է, որ ինքը շահագրգռված է, որ գործը բացահայտվի։
Ինքը իր կերպարով, ինքը որպես Անդրեաս Ղուկասյան ընդհանրապես իր ցած ճանապարով, բնականաբար ինքը չի կարող նման բաներ թույլ տալ իրեն, խոչընդոտել, խուսափել եւ այլն, ավելին ասաց, որ ինքը հենց ինքն է շահագրգիռ, որ այս գործը բացահայտվի, որովհետեւ լրիվ ուրիշ մարդիկ պետք է այդ աթոռին նստեն, այսպես ասած, որովհետեւ իրենք չէ, որ նման բաներ են կազմակերպել։
Անդրեաս Ղուկասյանի շահերի ներկայացուցիչները պատրաստվում են բողոքարկել նրան գրավով չազատելու որոշումը նաեւ վճռապեք դատարանում։
Ունենք միջնորդություն, երաշխավորություն, անձնական ազգային ժողովի պատգամավորների եւ այլ հանրահայտ անձանց, այսինքն հեղինակություն վայելող անձանց կողմից ստորագրված, կներկայացնենք վարույթն իրականացնող մարմնին, որպիսի տվյալ դեպքում հավանաբար դատախազին կներկայացնենք, որպիսի դատախազը իրավունք ունենալով կալանքը վերասնի կալանքը եւ թեկուզ անձնական երաշխավորություն կիրառեն որպես խափանման միջոց։
Հուլիսի 29-ին Սարի թաղում Սասնածրեր զինված խմբի աջակիցների երթի արդյունքում տասնյակ քաղաքացիներ, այդ թվում լրագրողներ էին տուժել։ Դեպքից հետո ժառանգություն կուսակցության անդամներ Դավիթ Սանասարյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը կալանավորվեցին եւ նրանց մեղադրանք առաջադրվեց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Ավելի ուշ Սանասարյանն ու Մարտիրոսյանը գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
խորհրդարան, որտեղ քիչ առաջ ավարտվել է կառավարության ամբողջական կազմի հետ առաջին հարցու պատասխանը, պատգամավորները տարբեր հարցեր ու կոչեր են հնչեցրել, երկրի սոցիալական ծանր վիճակը բարելավելուց մինչև լայն ժպիտներ ունենալու վերաբերյալ, Զաննա Ստեփանյանն է տեղում հետևել։
Նորաստեղծ կառավարության անդամների ու նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մռայլ դեմքերն այսօր դուրս չեկան պատգամավոր Թևան Պողոսյանին։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ նա հորդորեց ժպտալ, որքան էլ որ դժվար է երկրի վիճակը։
Ժպտացեք, լիակատար այլ էր կառավարության ներկայացուցիչների դեմք անցած քարոյան կամ պարոն վարչապետի ստմ ամենաշատը ձեզ ասում, այնպես որ այտենց մի նստեք, գիտենք, որ երկրի վիճակը շատ ծանր է, սպասում ենք լավ ծրագրի առնվազն, հույսով, համակարգային փոփոխություններով։
Կարեն Կարապետյանն այս հորդորից հետո թեև ժպտաց, սակայն դա պատգամավորներին չոգևորեց։ Հերթագրված 1 տասնյակից ավելի օրենսդիրներից միայն 2-ը վարչապետին հարցուղեցին։ Մեկը Տիգրան Ուլիխանյանն էր, որին ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը խնդրեց հարցը ձևակերպել գրավոր, մյուսը դաշնակցական պատգամավոր Կարեն Շահմուրադյանն էր, ով խորհրդարանում ակտիվությամբ գրեթե աչքի չի ընկնում։ Վերջինիս հետաքրքրում էր, թե ինչպես է վարչապետը իր խոստման համաձայն արհեստավարժ կադրերին ներգրավելու պետական ապարատում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բարձր որակավորում ունեցող կադրերը աշխատում են մասնավոր ոլորտում։
Ինչպես եք այդ մարդկանց հրապուրելու պետական ծառայության, որտեղ որ վարչատրությունը անհամեմատ ցածր է։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար, պայմանավորվել ենք, չի անկեղծ խոսել, չգիտեմ, այ իրոք չգիտեմ, պետք է մեջներից ընտրենք մարդկանց, որոնք միսիա են տեսնում։ Եվ այս պահին խոսել պետական ծառայողի աշխատավարձի բարձրացման մասին, երբ որ մենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ չենք լուծել, կարծում եմ ճիշտ չի լինի, բայց վերջ առաջ պետական կառավարման համակարգը էֆեկտիվ դարձնելու համար մենք անպայման այդ հարցին պետք է անդրադառնանք։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենալու որակյալ կառավարիչներ։ Դա իրականում խնդիր է, պրոբլեմա։
Նշենք, որ ամբողջական կազմով կառավարությունն այսօր առաջին անգամ էր մասնակցում ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին։ Նիստին ներկա էր նաև նորանշանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Վերջինիս հարց ուղեց հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը, խնդրելով ներկայացնել պաշտպանական ոլորտի հետագա զարգացման տեսլականը։ Վիգեն Սարգսյանը նախնշեց, թե հաճելի է նոր կարգավիճակով լինել ազգային ժողովում, և այսօր այդ առումով հիշարժան է իր համար։ Ապա պաշտպանության նախարարը ներկայացրեց այն կարևորագույն երկու խնդիրները, որոնք նաև տեղ են գտնելու կառավարության առաջիկա ծրագրում։
Այսօր մենք առիթ ենք ունեցել կառավարության կազմով վարչապետի մոտ քննարկելու առաջիկա ծրագրի ուրվագծերը, լինելու են ենված զինված ուժերի և բանակի նկատմամբ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի և վարչապետի տեսլականի վրա, որն է անցում կատարել բանակաշինությունից դեպի ազգ բանակի կառուցում, որովհետև հաշվի առնելով այն իրականությունը, որում գտնվում է մեր պետությունը, այն տարածաշրջանը, այն քաղաքական մարտահրավերները, որ կան, ակնհայտ է, որ չափով մեծ բանակը շարունակելու է մնալ մեր իրականության մի մաս, հետևաբար պետք է հասկանալ երկու կարևոր գործոն։ Առաջինը, ինչպես է պետք անել, որպեսզի բանակը, ինչպես հաճախ ընդունված է ասել, շատ ծանր բերլինելուց մեր տնտեսության և պետության համար, դառնա այդ տնտեսության և պետության առաջատարը և շոգեքարշը, և դա նշանակում է, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր ծառայում են զինված ուժերում, այլ ողջ ազգաբնակությունը պետք է բանակի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր ունենա, լինեի դա գիտական, հետազոտական, տնտեսական, արդյունաբերական և այլն, և բանակը կարող է այդ առումով դառնալ իրականում ոչ թե խնդիր, այլ լուծում։ Եվ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը այն է, որ բանակը պետք է հասարակության հայլին պարզապես լինելուց դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը, այսինքն բանակից զորացրվող զինվորը պետք է լինի շատ ավելի հայրենասեր, կրթված, ուժեղ, մարտունակ, քան այն երիտասարդը, որ զորակոչվում է զինված ուժեր։
Ընդդիմադիր հակխմբակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին էլ հետաքրքրում էր, թե ի վերջո ինչ քայլեր է ձեռնարկելու նոր կառավարությունը մոտ 450,000-ից ավելի թոշակառուների կենսաթոշակը բարձրացնելու համար։ Հարցին պատասխանեց սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, ընդգծելով 2017-ին թոշակները չեն բարձրանա։ Նախարարը նաև հայտարարեց, մենք ծերացող հասարակություն ենք։
Մենք ծերացող հասարակության այն խնդիրներին ենք նաև առնչվում, որոնք հատուկ են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը։ 2017 թվականի բյուջեի նախագծում կոնկրետ կենսաթոշակների չափերի բարձրացման հետ կապված միջոցներ նախատեսված չեն, ինչի մասին նաև դուք նշեցիք։
Գիտեք, ես անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ ձեր պատասխանից մենք կարող ենք մի արձանագրման հանգել, որ իրականում ոչ մի հեռանկար սպասել այս կառավարությունից պետք չէ, և հենց սկզբից կառավարությունը դրա մասին հայտարարում է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հասարակությունը ծերանում է նաև այն պատճառով, որ աշխատունակ ուժը, ընդհանրապես երիտասարդությունը, թողում լքում է Հայաստանը, որովհետև տնտեսական զարգացում չկա, մենաշնորներ են, անարդարություն է, եւ այլն եւ այլն։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ հետաքրքրվեց, թե Երևանի ջեկը որքան պարտք ունի Գազպրոմին, ինչպես է այն գոյացել եւ ինչպես է այդ պարտքը մարվելու։ Հարցին պատասխանող էներգետիկ ենթակառուցվածքների նորանշանակ նախարար Աշոտ Մանուկյանը վստահեցրեց, պարտքի դիմաց Երևանի ջեկը Գազպրոմին չեն հանձնելու։
Այս պահի դրությամբ Երևանի ջեկ փակբաժնետիրական ընկերության պարտքը Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնետիրական ընկերությանը կազմում է 35 միլիոն դրամ դոլար, ներողություն, ամերիկյան դոլար։ Երկրորդ հարցը ձեր, ինչպես է առաջացել բնական օգտագործված բնական գազի դիմաց չվճարումների արդյունքում։ Մնաց երրորդ հարցը Երևանի ջեկի օտարման հնարավորությունը։ Երբևէ կառավարությունը ձեզել է հայտնի չի քննարկել, չի քննարկում եւ առաջիկայում չի քննարկելու Երևանի ջեկի օտարման հարցը որևէ պարտքի դիմաց։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան պատերազմի մասնակցած զինծառայողները զորացրվում են առանց տեղեկանքի առ այն, որ մասնակցել են պատերազմին, այդպիսով զրկվելով մի շարք կարտոնություններից։ Խոսքը մասնավորապես կրթության և գիտության նախարարի հանձնարարության մասին է, ըստ որի պատերազմի մասնակից բոլոր ուսանողները կարող են օգտվել ուսման վարձի 50% և ավելի չափով զեղչից։ Իսկ դեռ մարտական գործողություններին մասնակից զինվորներից շատերը այսօրերին զինվորական գրքույկներ այսօրերին վերադառնում են իրենց դատարկ զինվորական գրկույկներով, ուստի չեն կարողանում օգտվել սահմանված զեղչից։ Արուս Հակոբյանն է գնացել թեմայի հետքով։
Շնորհակալական նամակը մենք ստացանք հրամանատարության կողմից, բայց ես մեկը արդեն իր անգերն էր, ովքեր որ զորացրվել էին, ես մեկն արդեն պապանվել, էլի նման բաներ եղել, բայց այդ կռիվների այդ դեպքերի հետ կապված ոչնչացել եմ, բայց ես մեկը տղերքը գտել բերել ենք։
Շնորհակալագրերը լավագույն ծառայության համար են։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմի վիրավոր Տարոն Վարդանյանն է ստացել։ Թեժ մարտական գործողություններին մասնակից զինվորն ականի պայթյունից վնասել է աջ ոտքը։ Հենաշարժակներով է քայլում։ Տարոնի զինվորական գրքույկում, սակայն, մինչ այսօր նշված չէ, որ նա մասնակցել է մարտական գործողություններին։
Հարուններին համար այսօր դիմել ենք Վահեգամոտ նորից։ Այդ քառորյա պատերազմի մեջ պատասխանեցի, որ Բուշմեկին էլ չկա, գրել ենք, և որ եղավ, մենք ասենք։ Բաժնի պետը մոտեցավ, ճանաչում էր երեխուն, գիտեր արդեն, որ գիրավոր երեխա է։ Մեզ ստես պատասխան տվեց, բոլորին նկերած է, բետ մեջը, այն գլետների մեջ, Բուշմեկի մեջ գրած չի, ես կան դիմուներ ունեն գրած, երբ դիմել ենք նախարարություն, պատասխանն ենք սպասում, հանգասորենի, ձեզ խաբար կանենք, կամ դուք կանդիպեք, մենք հեռավորում կանենք։
Թե երբ արդեն զորացրված վիրավորի գրքույկում կնշվի պատերազմի մասնակցության մասին, զինկոմիսարիատից չեն պատասխանել։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հանձնարարությամբ ապրիլյան քառորյա պատերազմին մասնակցած բոլոր ուսանողները կարող են օգտվել 50% չափով ուսման վարձի զեղչից։ Ճամբարակցի Վրույլ Լազարյանի մայրը Ազատությանը պատմեց, որ տղան դիմել է զեղչի համար, սակայն կրթության և գիտության նախարարությունից պատասխանել են՝ զեղչերից օգտվելու համար զինգրքույկում պետք է պարտադիր նշված լինի, որ նա քառորյա պատերազմի մասնակից է։
Իր զինգրքույկում գրածա, որ ինքը մասնակցել է, չի մասնակցել պատերազմին, քառորյա պատերազմին, ուղղակի գրածա, որ ինքը մասնակցել է մարտական հերթապահությանը։ Հետո մենք դիմել ենք նախարարություն, ես անձամբ նամակ եմ դրել նախարարություն, երկու անգամ իմ պատասխանը չի եկել նախարարությունից, որպեսզի կարողանամ ես երեխայի վճարի համար հարցը լուծեմ։ Գնացել է ինստիտուտ, ուրույրես ինստիտուտում ասել են, որ պետք է դու թուղթ ներկայացնես, որպեսզի քո 50% զեղչը կատարեք։
Զինվորի մայրն ավելացրեց, գնդի հրամանատարը շարքից առանձնացրել էր իր որդուն և ասել, որ նա մեդալի է արժանի։ Կրթության և գիտության նախարարությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ այո, 50% և ավելի զեղչ կստանան այն զորացրված զինվորները, որոնց զինգրքույկում գրված կլինի։ Ապրիլի 2-ից 5-ը մասնակցել են հայրենիքի պաշտպանության ռազմական գործողություններին։
Հայերի բիլետում երկու տիպի նշում կա։ Մեկը կա, որ իրականացել է մարտական հերթապահություն, այդ 7-րդ թե 8-րդ էջն է։ այդ պարագայում իր վերջի տոկոսը 30-ն է, իսկ այն մյուս կետում որտեղ գրած օրով գրած ես տեսել եմ երի այդ տեսակվայինի բիլետ, որտեղ գրած ապրիլի 2-ից 5-ը մասնակցել է երկրի պաշտպանության, ինքնապաշտպանության երկար նախադասություն, այլ այսինքն մարտական գործողություններին իր ասեղջը 50 պլուս է մինչև անվճար։
Նախարարությունից հաստատեցին, որ եղել են դեպքեր, երբ այդ նշումը չի եղել։ Այդ դեպքում հարկ է լինում կրկին դիմել զինկոմիսարիատ։ Ուսման վճարից ամբողջովին ազատման կարգ չկա։ Ըստ նախարարի շրջաբերականի, բուհերն իրենց հայեցողությամբ կարող են մինչև 90-100% զեղճանել։ Պաշտպանության նախարարությունից էլ ասացին, եթե որևէ մեկի գրքույկում չի նշվել, ուրեմն սխալվել են։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը խորհուրդ տվեց առանձին դիմումներով դիմել նախարարությանը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Իշխանության ներկայացիչները չեն բացառում, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր թիմակից անկուսակցական նախարարների հետ նոյեմբերի 26-ին կանալիք համագումարի ժամանակ կմտնի հանրապետական կուսակցություն, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Հանրապետականին անդամակցելու դեպքում Կարեն Կարապետյանը կարող է հայտնվել կուսակցության ղեկավար կազմում դառնալով փոխնախագահ։ Թերթը փորձել է տեղեկությունը ճշտել կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից։ Վերջինս ասել է, դա պարոն Կարապետյանի և հանրապետականի քննարկելու հարցն է։ Մինչև նոյեմբերի 26-ը ժամանակ կա, դանդաղ շտապեք։ Ժողովուրդը շարունակելով կառավարության վերադասավորումների թեման փաստում է։ Պաշտպանության նախարարությունում փոփոխությունների խնդիրը դարձավ արդիական, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Հայաստանի ու Ղարաբաղի քաղաքացիները տեսան, որ տարիների վեր բոլորիս կողմից փայփայված և մեր սուղ բյուջեից արվող մեծածավալ հատկացումներով, իբրև թե զարգացող և տարածաշրջանում ամենամարտունակը լինելու հավակնող զինվաճուժերում, առկա են խայտառակված թողումներ։ Եվ բնականաբար քննադատությունների սլաքն առաջին հերթին ուղղվեց Նախարար Սերյան Օհանյանի կողմը, սակայն արդյոք Ղարաբաղի դիրքերի անմխիթար վիճակի, տարական կապի, գիշերային տեսողության սարքերի և այլ անհրաժեշտ պայմանների բացակայության համար նույնչափ պատասխանատու չէ նաև Մովսես Հակոբյանը, ով 2007-ից 2015 թվականներին եղել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Հակոբյանի պատասխանատության մասին խոսելու փոխարեն փաստորեն հենց նրան է վստահվում արդեն Հայաստանի զինվաճուժերի ղեկավարումը։ Որակապես աճող սուտը վերնագրի ներքո ժամանակը գրում է։ Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Արամյանը երեք հայտարարել է, թե անցնող 2 տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը շոկ է ապրել, գալիք տարին պետք է լինի կայունացման տարի, որպեսզի 2018-ից արդեն հնարավոր լինի մտածել զարգացում ապահովելու մասին։ Եթե տնտեսությունը եղել է շոկի մեջ, եթե արտաքին պարտքը դրա հետևանքով աճել է մոտ $1 միլիարդ մեկ տարվա ընթացքում, եթե մարդիկ, որոնք նախկին կառավարությունում լուրջ դեմքի արտահայտ ությամբ ստել են քաղաքացիներին տնտեսության որակապես նոր աճի վերաբերյալ, ապա նրանք պետք է պատասխան տան, ընդգծում է ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, հատուկ քնչական ծառայությունը փորձում է կարճել դատական ակտերի հարկադիր կատարման նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի հետ կապվող բանամական օֆշորի գործը, որ քննվում է արդեն ավելի քան 5 ամիս։ Թերթի տեղեկություններով ՀԿՑ-ն որոշել է հարցաքննության հրավիրել քրգործի առիթ դարձած փաստաթղթերը հրապարակած միջազգային լրագրողական կազմակերպությունների ղեկավարներին։ Պարզից էլ պարզ է, որ լրագրողական կազմակերպությունների ղեկավարները ՀԿՑ-ին չեն ասի ավելին, քան հրապարակել են։ Արդյունքում հատուկ քնչականը հնարավորություն կստանա ասելու, թե քրգործի հիմքում դրված փաստաթղթերի արժանահավատությունը հաստատող ապացույցներ չունեն, մյուս կողմից իրենց տրամադրության տակ ունեն Միհրան Պողոսյանի ներկայացրած փաստաթղթերը, որոնք իբր հերքում են պանամական սկանդալը։ Ըստ այդմ քրգործը կկարճեն և Միհրան Պողոսյանը կլծվի 2017-ի ազգային ժողովի ընտրություններում հանրապետականին սատարելու սուրբ գործին, հեգնում է թերթը։
Հայոցի գլխավոր թեմաների մասին Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման պատճառով ամիսներս շարունակվող թուրք-գերմանական լարվածությունից հետո Անկարանի վերջո թույլատրեց գերմանացի պատվիրակներին այցելել Ինջիրլիք ռազմակայան, որտեղ տեղակայված են նաև գերմանացի զինծառայողներ։ Բունդեսթագի պատգամավորները, որոնց արգելվում էր այցելել ռազմակայան հայոց ցեղասպանության ընդունման մասին բանաձևի պատճառով, Թուրքիայի այցից առաջ կրկին վերահաստատ հավատել են հարցի շուրջ իրենց դիրքորոշումը մանրամասները տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժում։
Թուրքիայի Ինջիրլիկ ռազմաբազա այցելելուց առաջ գերմանացի խորհրդարանականները վերահաստատել են իրենց դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Բունդեսթագի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Կարլ Լամերսը Անկարայում Գերմանիայի դեսպանատանը ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով լրագրողների հարցերին ընդգծել է. Դաշնային խորհրդարանը օրինական իրավունք ունի տեսակետ հայտնելու 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Լամերսը շեշտել է, որ ցեղասպանության հարցը չպետք է օգտագործվի իբրև քաղաքական գործիք։ Թուրքիան պաշտպանում է այն տեսակետը, թե հարցը պետք է ուսումնասիրվի պատմաբանների կողմից։ Մենք էլ որպես հավելում նշում ենք, որ խորհրդարանները ևս այս հարցում խոսքի իրավունք ունեն, հայտարարել է գերմանացի պատգամավորը։ Վերջինս Թուրքիա մեկնելուց առաջ գերմանական Zeit Online պարբերականի հետ զրույցում կրկնել էր գերմանացի պաշտոնյաների ավելի վաղ հնչեցրած տեսակետը, թե Բունդեսթագի որոշումը իրավական պարտադիր ուժ չունի։ Միևնույն ժամանակ Լամերսը նշել էր, որ դաշնային խորհրդարանը իրավունք ունի տեսակետ հայտնել բոլոր կարևոր հարցերում և իր որոշման հետևում է կանգնած։ Լամերսի գլխավորած պատվիրակությունը, որում ընդգրկված են 7 պատգամավորներ 4 կուսակցություններից, առաջիկա 3 օրվա ընթացքում կլինի Ադանայում տեղակայված Ինջիրլիկ ռազմաբազայում, որտեղ Գերմանիան Տորնադո տիպի 6 հետախուզական Նաթիր վարելիքով վերալիցքավորվող մեկ օթանավ և շուրջ 200 զինծառայող ունի, որոնց միջոցով օժանդակում է Սիրիայում Իսլամական պետության դեմ Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիայի գործողություններին։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ խորհրդարանականների այցը մամուլի համար փակ է ընթանալու։ Այցի արդյունքում դաշնային խորհրդարանը կորոշի Թուրքիայում իր զինծառայողների ծառայության երկարաձգման հարցը։ Գերմանական պատվիրակության ղեկավար Կարլ Ամերսը, կարևորելով իրենց այցը, նշել է, որ այն երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման մասին է խոսում։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Անկարան վրդովված Բունդեսթագում հունիսի 2-ին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից արգելել էր գերմանացի խորհրդարանականների մուտքը Ինջիրլիկ ռազմաբազա Գերմանիայի կառավարությունից պահանջելով հրաժարվել Բունդեսթագի որոշումից և հստակ հայտարարել այն չսատարելու մասին։ Գերմանական կողմը մերժել էր այդ պահանջները, պնդելով, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ոչ մի կապ չունի գերմանացի պատգամավորների Ինջիրլիկ ռազմաբազա այցելելու խնդրի հետ։ Սեպտեմբերի սկզբին Չինաստանում կայացած մեծ 20-յակի գագաթաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած Մերկել-Էրդողան հանդիպումից հետո թուրքական կողմը մեղմեց իր դիրքորոշումը, ի վերջո թույլատրելով գերմանացի խորհրդարանականների այցը Ինջիրլիկ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երևան Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունների վերջին օրերն առանձնանում են մեկը մյուսին հաջորդող բռնություններով։ Կիրակի օրը պատգամավորի թեկնածուններից մեկի դեմ զինված հարձակման շուրջ կրքերը դեռ չմարած, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Թբիլիսիի կենտրոնում պայթեցվել է երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ղեկավարած ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչներից մեկի Գիվի Թարգամաձեին պատկանող մեքենան։ Մարմասները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանում հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ իրադրությունը շարունակում է սրվել։ Երեկ ուշ երեկոյան Թբիլիսիի կենտրոնում պայթեցվեց ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժումը ներկայացնող պատգամավորներից մեկի Գիվի Թարգամաձեի ավտոմեքենան։ Հարձակման հետևանքով 5 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում պատահական անցորդներ։ Ինքը Թարգամաձեն գրեթե չի տուժել չհաշված մի քանի քերծվածքները։ Գիվի Թարգամաձեի դեմ իրականացած այս հարցակումից քիչ անց հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Այնինչ տեղի ունեցավ այս երեկո Թբիլիսիում, ոչ միայն պետության դեմ ուղված հանցագործություններ, այլև Վրաստանի թշնամիների կողմից կազմակերպած սադրանք, որի նպատակն էր ապակայունացնել դրությունը երկրում առաջիկա ընտրություններից առաջ։ Ես դիմում եմ այս սադրանքի կազմակերպիչներին ու հեղինակներին, դուք ամենախիստ պատիժն եք կրելու և անձնմխելիությունը կամ օտարերկրյա քաղաքացիությունը ձեզ չեն պաշտպանի, հայտարարում էր վրացական կառավարության ղեկավարը։
Վերանայիր իմունիտետի անսխա քեղմիս մոխալակեովա ყველა აგებს პასუხს
ազգային միացյալ շարժման ղեկավարներն օտարերկրյա քաղաքացիության մասին Կվիրիկաշվիլի հայտարարության մեջ հնչած հիշատակումը արդեն իսկ ընկալել են որպես թափանցիկ ակնարկ Վրաստանի նախկին նախագահ այժմ Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնող Միխայել Սաակաշվիլի հասցեին
ածխոբյուտ օրգանիզեբուլի գзамնելի է
սա հստակ կազմակերպված մտածված ուղերձ է դավադրության մասին երբ զոհին որպես մեղավոր են ներկայացնում մարդը իրեն վարչապետ է անվանում շատ լավ հասկանում է, որ որևէ բան երկրում չի որոշում, բայց հանդես է գալիս նման ամոթալի հայտարարությամբ, նման ակնարկներ է հնչեցնում իրավիճակում, երբ նախաքննությունը դեռ չի էլ մեկնարկել։ Կարող եմ միայն ասել, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքական անվողնաշար համաճիկի հայտարարությունները որևէ նշանակություն չունեն։ Թարգամաձեի դեմ կատարված հարցակումից մի քանի ժամ անց հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժման ղեկավարներից մեկը Գիգա Բոկերյան։ Գործիչը նաև պնդում է, թե լուրջ կասկածներ ունի, որ Գիվի Թարգամաձեի դեմ իրականացված հարձակման հեղինակները Վրաստանի հատուկ ծառայություններն են։ Բոկերյայի խոսքով վերջին շրջանում կտրուկ կերպով սրվել էին Թարգամաձեի հարաբերությունները Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Յոսիֆ Գոգաշվիլիի հետ։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին ևս բավական արագոր են արձագանքեց ընդդիմադիր падգամավորի դեմ հարձակմանը այսօր առավոտյան Թբիլիսից ոչերու գտնվող Վազյանի ռազմակայանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Վրաստանի ղեկավարը ևս չէր բացառում, որ Թարգամաձեի դեմ հարձակման կամ ինչպես ինքը բնութագրեց ահաբեկչական գործողության հետևում կարող են քաղաքական որոշ ուժեր կանգնած լինել դրա հետ մեկտեղ Մարգվելաշվիլին զերծ մնաց կոնկրետ կուսակցությունների կամ քաղաքական գործիչների անուններ հնչեցնելուց։ Սա քրեական հարցակում է բնականոն ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացի դեմ։ Ցավոք սրտի, քրեական մտածողության տեր մարդիկ միավորվել են որոշ քաղաքական ուժերի հետ, որոնց ես կարող եմ նույնիսկ քրեական տարեր անվանել։ Այս մարդկանց համար քաղաքականությունը միմյանց դեմ կիրառվող ֆիզիկական բռնությունն է, պնդում էր Մարգվելաշվիլին, կոչանելով երկրի ոստիկանությանը ապահովել ընտրությունների բնականոն ընթացքը։ Թարգամաձեի դեմ իրականացված հարցակումը այն էլ քվեարկություն մի քանի օր առաջ բավական զգալի հարված է նաև իշխող վրացական երազանքի համար։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ գործող իշխանությունները չեն կարողանում վերահսկել քրեացին իրավիճակը։ Իվանիշվիլի վարչակազմը մեզ վերադարձրել է մի երկիր, որտեղ մարդկանց վրա կրկին օրը ցերեկով կրակում են, պայթեցնում են մեքենաները, հայտարարում էր Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակիցներից ևս մեկը Դավիթ Բաքրաձեն։ Չափավոր ընդդիմության ներկայացուցիչները ևս պնդում են, որ իշխանությունները անկարող են արդյունավետ կերպով պայքարել բռնությունների դեմ։
Ես արիս տերակտի
նման է ահաբեկչական գործողություն Վրաստանում 90-ական թվականներից հետո չէր արձանագրվել, այսօր հայտարարեց շաբաթօրյա ընտրություններում 3-րդ տեղին հավակնող քաղաքական ուժի պետություն հանուն ժողովրդի դաշինքի ղեկավար օպերային երգիչ Պաատա Բուրչուլաձեն։
Սաստրապոտ գայիխսնաս ես տերակտի։
Աշխատանքն է սկսել Ռուսաստանի պետական դուման նորընտիր, բայց գրեթե հին կազմով։ Ռուսաստանի անօրենսդիր մարմնում ընդգրկվել են ավանդաբար իշխանամետ կուսակցությունները, առանց որևէ բացառության ընդդիմադիր և ոչ մի անձ չի ստացել բավարար քվե խորհրդարան մտնելու համար։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մասնակցել է Պետդումայի 7-րդ գումարման Անդրանիկ Նիստին։ Վերջին անգամ Պետդումայում Պուտինը ելույթ էր ունեցել 2003-ին։ Պատգամավորներին ուղղված ելույթի խոսքում Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ սեպտեմբերի 18-ին ընտրված Պետդուման լեգիտիմ է։ Հիշեցնեմ, Պետդումայում շատ քիչ բան է փոխվել, նույն 4 կուսակցություններն են՝ Իշխող Եդինե Ռասիան, ԼԴՊՌ, Սպրավեդլիվայ Ռասիան և Կոմունիստները։ Նախկին Պետդումային Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել արդյունավետ աշխատանքի համար և հույս է հայտնել, որ այսօրվա Պետդումը նման կլինի նախկինին և կաջակցի նախագահային և կառավարությանը։ Արտասանել է այսօր Պուտինը նաև գեղեցիկ խոսքեր, մասնավորապես ասել է, որ պատգամավորները պետք է ավելի ակտիվ լինեն ընտրողների հետ իրենց շփումներում և պետք է աշխատեն քաղաքացիական հասարակության և Պետդումա չանցած կուսակցությունների հետ նույնպես։
В ходе избирательной кампании люди сформировали запрос на содержательные изменения в экономике, в социальном.
Պուտինը հորդորել է հանել Ռուսաստան ներդրումներին խանգարող օրենսդրական խոչընդոտները, ինչպես նաև հայտարարել է, որ պետք է ընդունել փաստաթղթեր, որոնք թույլ չեն տա իրավապահ մարմիններին տարբեր ընկերություններում տեղի անտեղի ստուգումներ անցկացնել։ Իսկ պետական առաջնայնությունների շարքում Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է երկրի անվտանգության և պաշտպանվածության ուժեղացումը։
Нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны.
Պուտինը նաև հիշեցրել է, որ անցած պետ Դուման, որն աշխատում էր, հիշեցնեմ, Սերգեյ Նարիշկինի ղեկավարությամբ, երկրի համար Պուտինի գնահատմամբ պատմական պահերին միասնական դիրքորոշում էր ցուցաբերում։ Նա է նկատի ուներ Ռուսաստանին Ղրիմը միացնելու մասին որոշումը, որն հիշեցնեմ, ընդունվել էր 2014-ին մարտին գրեթե միաձայն։ Հավելեմ նաև, որ ինչպես եւ սպասվում էր, Պետդումայի նոր խոսնակի ընտրվել Վիչիսլավ Վալոդինը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի առաջին տեղակալի պաշտոնը, հենց այս պաշտոնյան է Ռուսաստանում պատասխանատու ներքին քաղաքականության համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ սեպտեմբերի 18-ին Ռուսաստանում անցել են խորհրդարանական ընտրություններ, որին մասնակցում էին նաև համակարգից դուրս ընդդիմադիր լիբերալ կուսակցությունները։ Պուտինին կոշտ քննադատող Յաբլոկը և Պարնաս կուսակցությունների մասին է խոսքը, սակայն նրանք չեն կարողացել դումա անցնելու համար բավարար քվե հավաքել։ Նախագահական ընտրություններն էլ Ռուսաստանում, հիշեցնեմ, 2018-ին են լինելու։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։